Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je 150. godišnjici rođenja Mihajla Petrovića Alasa. Ove godine Srpska akademija nauke i umetnosti zajedno sa Matematičkim fakultetom u Beogradu i Prirodno-matematičkim fakultetima u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu prigodnom izložbom i bogatim pratećim programom obeležava 150. godišnjicu rođenja Mihajla Petrovića Alasa, rodonačelnika Srpske matematičke škole. To je i prilika da se još jednom podsjetimo na najznačajnije naučne, nastavne i književne radove, kao i mnogobrojne upečatljive detalje iz životopisa ovog našeg velikana, koji je odigrao stožernu ulogu u razvoju matematike i naučne misli u našoj zemlji. Dragi slušalci, danas će naš sagovornik biti profesor dr. Žarko Mijajlović sa Matematičkog fakulteta u Beogradu. Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš gost profesor dr. Žarko Mijajlović sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan. Hvala što ste me pozvali u studiju.
Hvala i vama. I naša današnja tema, naravno, vezana je za našeg velikana Mihajla Petrovića Alasa, za godišnicu njegovog rođenja, 150. godišnicu, i za obeležavanje te godišnjice. Pa sad najbolje da počnemo možda od same izložbe i pratećeg programa, pa onda da kažemo nešto i o životopisu.
Možemo, da. Pa evo ovako, kao što rekao ste, od 15. juna pa sve do 15. maja, pa sve do 22. juna održava se izložba Mihajlova Petrović Alas, rodonačelnik Srpske matematičke škole. Dakle, to sa razlogom je i ovaj dodatak, posle možemo i to da objasnimo. Inače, izložba je posvećena ne samo njegovom naučnom delu, nego prosto i životu i vremenu u kojem je živeo i uopšte svim aspektima njegovog života, koji je bio jako raznovrstan i donekli nekonvencionalan, moramo priznati.
Da, naravno, čućemo više o tome, ja se nadam, tokom emisije. Sad samo kratko da kažemo slušalcima šta sve mogu da vide na izložbi i čemu sve mogu da se nadaju od preostalog dela pratećeg programa.
A vidite, to je jedna zanimljiva izložba. Možda da pomenem da su tu autori, ipak i to treba reći, Marija Šegan, Maja Novaković i Stevan Mičić. A tako je, naravno, moja malenkost, ili tako, je li? Sama izložba, kao što sam rekao, zapravo treba da oslika njegov život u ukupnosti. Ne samo rad u nauci, u matematici, nego i razne druge aktivnosti. Dobro je poznato da je Mihajlo Petrović bio i veliki putnik, da je bio i filozof, da je bio i pronalazač, da je bio i šifrant, da je bio i veliki ribolovac i tako, i bavio se nekim drugim naukama. To ću isto ovde spomenuti. Tako da sama izložba zapravo je podeljena u nekoliko segmenta. Svaki segment prikazuje jedan deo tog života. Ono što je možda zanimljivo za opštu publiku, tamo ima dosta atraktivni stvari, čak i za mlađe posetioce. Imate recimo preparirane velike ribe, jesetru, soma. Zašto? Pa zato što je on to lovio svojevremeno, ali ima raznih tu i tehničkih, da kažem, stvari, recimo elektronska tabla, pa onda imate Magic Box gde možete vi da listate bukvalno njegovu doktorsku disertaciju, naravno ne samo disertaciju, nego virtualnu digitalnu kopiju, da gledate razne fotografije tu, ali naravno i da gledate originale, dakle originalne dokumente koji su u vlasništvu naših velikih arhiva i muzeja, recimo arhiv Akademije, Srpske akademije nauke i umetnosti, pa onda arhiv Srbije, pa onda imate privatan jedan arhiv Adligat, pa muzej grada Beograda, pa muzej prirodnih nauka. Neko će se možda naljutiti što će zaboraviti, ali toliko ima raznih ustanova tu koje učestvuju, ali glavni nosilac cele te izložbe zapravo jeste Akademija, naš matematički institut Akademije, takođe je li matematički fakultet, ali tako, to je nekad bio, da kažem, u stvari to je nastavljač svojevremeno katedre za matematiku na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je celokupan život zapravo proveo Mihajlo Petrović Alas. Tako.
Dakle, jedan značajan deo za ostavštine, mnogo više od samo materijalnih predmeta.
Naravno, pa da, mi smo se trudili tamo i to je ono što predstavlja, da kažem, jednu, mislim, i originalnost i da je jedna ozbiljnost celo toj izložbi, što svi eksponati, to što se tiče fotografija i dokumenta, su originali, znate. Dakle, tamo imate njegovu originalnu prepisku, imate originalne diplome koje se čuvaju. Istina je da njegova zaostavština dosta velika i bogata, ali je razuđena nekako. Kao što vidite, ja sam pomenuo nekoliko ustanova, eto, pomenući i osnovnu školu Mihajlo Petrović Alas. Ona ima neki svoj legat takođe, zato što rođak jedan Mihajla Petrovića, koji je unuk zapravo njegove rođene sestre, ali tako, je li, koji ni ne živi ovde u Srbiji, nego u Švajcarskoj, on je to njima ustupio i dodelio, da, tako da oni čuvaju važne stvari, recimo violinu, na primjer, onda recimo neke lične stvari kufer, fotoaparat i tako dalje, jeli, i prepisku, deo njegove lične prepiske. Dakle, to se sve može vidjeti na izložbi. Mogu se vidjeti, dakle, ti dokumenti lični, mislim prepiska, mogu se vidjeti razni drugi dokumenti, kao recimo što su diplome, na primjer, pa onda, kad kažem diplome, on ima, pazite, diplome nekoliko vrsta. Dakle, on je recimo diplomirao u Parizu matematiku i fiziku i hemiju. Dakle, on ima tri diplome. To je malo poznato, to ima taj lisans iz hemije, to se faktički saznalo sada tokom pripremanja same izložbe, to je baš novina, ili na Sorboni je doktorirao, na Sorboni je i dobio te svoje, da kažem, diplome sa redovnih studija, ali tamo na izložbi možete vidjeti i njegove diplome, kad je postao šegrt alaski, pa onda majstor, dakle, to su jako lepe stvari koje se tamo mogu, eto, što kažu, pogledati. Ili?
Naravno, verujem da većina slušalaca zna za tu stranu. Miki Alasa, na kraju krajeva i nadimak je po tome,
pa jest,
ali treba naglasiti ozbiljnost sa kojom je Mihajlo Petrović pristupio i toj sferi života.
Kako da ne. Mihajlo, da, Mika Alas, kako su ga zvali u narodu, on je bio jedan mnogo neobičan čovjek, znate. Toliko neobičan čovjek, to je nevjerovatno da se toliko u stvari života sabilo u jedan samo ljudski život, kao što je Mihajlo Petrović. Kad kažete ozbiljnost, recimo, eto, ajde, da sad govorim malo o tom ribolovu, pa zar ne dokazuje to što je on polagao sve te ispite? Onda ume on da se bavi pomalo i biznisom tim ribolovnim, znači ume da zakupi Dunav, deo Dunava, neko parče, tako je li, gde je samo on imao pravo da lovi, imao je jedno vreme i jedan brod, u stvari, s kojim je išao u taj ribolov. Recimo onda, kad se završio Prvi svjetski rat, taj svoj ribolov nije, to ulovljenu ribu, nije prodavao, nego je delio narodu jer je bila glad, znate, to isto, recimo, malo poznato. Tako, a s druge strane, on ima i neke tu naučne doprinose, i to ihtiologije, nauka o ribama, tako je li, o tom ribljem svetu. On je, recimo, pisao svih 45 vrsti riba koje žive u našim rekama, pre svega u Savi i Dunavu, znate. Pa onda išao on i šire. Kao što je poznato, on se bavio, on je bio i veliki putnik. Između ostalog, bio plovio okeanima, imao 5-6 velikih putovanja. Deo tih putovanja upravo bio posvećen izučavanju ribljeg sveta, pre svega izučavanju života jegulje. To je njega mnogo zanimalo i fasciniralo, taj njen tajni život, jer kao što je poznato, ona se razmnožava tamo negde u Sargasskom moru i onda on putovao tamo na Sargasskom more, što kažu, konstruisao je specijalne vrše, odnosno mreže, pomoću kojih bi to lovio, jedno je tako i izgubio i nažalost nije uspeo da dokaže, ali je pisao jako interesantno, skoro filozofski, o tom životu jegulje. Znate, prosto ga je fascinirao taj život jegulje.
Preporučujemo svima da to pročitaju, ako
roman,
je moguće.
Ima roman roman o jegulji, to je čuveni njegov roman, jer ta svoje putovanje obavljaju negde između 1931. do 1935. svake godine je išao, jeli, i onda posle svakog od tih takvih putovanja on je pisao jedan roman. Tako, jeli. I sad to su zanimljivi romani, putopisi, da tako kažemo, zato što je on opisivao samo mesta koje je posetio, nego on je davao, usput je davao istoriju tih mesta koje je posećivao, pa onda recimo eto nekakav ekonomiju recimo tih krajeva gde on bio. Posebno je pisao o kitovima i kitolovstvu, da tako kažemo. Jednom prilikom čak se desilo i to, baš kad su išli na Sargasko more, to lepo pisao je Milutin Milanković, jedan drugi naš veliki naučnik i njegov drug. Zapravo, da, kad su se u tom Sargaskom moru sa tim svojim brodom, tom društvu bio nad brodu, onda su sreli jedan kitolovac, znate, dakle, bio je tu u okolini, I nekako je Mika uspeo da pređe na taj kitolovac i ostaje tamo nekoliko dana loveći kitove. Tako, najveće ribe,
ovde, naravno,
po znacima navoda.
Moramo da napomenemo da u to vreme lov na kitove nije imao negativnu konotaciju koju ima danas. Kitovi nisu bili izlovljeni u to vreme.
Naravno, ali je govorio o tome, o izlovljavanju. Znate, dakle, on je imao dve strane. On je s jedne strane žalio te ribe što ih je toliko lovio i izlovio i na kraju krajeva spremao te svoje čuvene riblje čorbe, ali s druge strane i volao te ribe. Prosto to je bio deo njegovog života. Teško je to opisati, znate, ili...
I ako se ne varam, još u ono vreme Mihajlo Petrović je pisao o neophodnosti da se brinemo o očuvanju ribljeg fonda.
Kako ne?
Nešto što je danas još aktuelnije.
Tako je.
Naročito na Dunavu, nakon što smo izgubili dobar deo riba iz porodice Jesetri.
Jeste, upravo to je on govorio, već je govorio o izlovljavanju, odnosno nestanku nekih ribljih vrsti, kako su jako retke, ali on je formalno učestvo u tome. On je, recimo, učestvo u pisanju dva zakona koje se odnose na ribolov. Znate, to su čak bili međunarodni zakoni. Mislim, to su pravile neke komisije, s jedne strane bila srpska strana, s druge strane su bili Rumuni, recimo, i onda su to bili nekakvi sporazumi. On je lično pisao pred nacrte tih sporazuma o tome kako loviti ribu, koje ograničenje postaviti, pod kojim uslovima i ostalo. Dakle, i formalno se bavio time, znate.
A, naravno, znam da se treba kloniti rečenica koje počinju sa šta bi sada rekao Mika Alas, ali moram ipak. Šta bi sada rekao Mika Alas kada bi se pojavio među nama i mi morali da mu saopštimo da u Dunavu gotovo da više nema kečige, da je jako malo, da je alasi, današnji alasi, njegovi naslednici, gotovo više ne love u značajnim količinama, da je gotovo nema.
Sad šta bi rekao, znate šta, on je bio jako skroman čovjek i izgleda nije bio nešto pretjerano pričljiv. Ja mislim samo da mi je bilo užasno žao, strašno mnogo žao, recimo, eto to. Jer, kažem, nije on samo bio ribolovac, on je bio i čovjek koji je to izučavao ribe, bio ihtolog, recimo, znate, i kao, znači, tu je pristupao sa naučne strane, on je objavio radove, mislim, spise na tu temu koje imaju po desetine strana, znate, jeli, tako da sigurno bi bilo jako žao kao jednom biologu u krajnjoj liniji. Samo ovo da kažem, da je, recimo, osnovao on, recimo, ihtiološku zbirku Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. Znate, i ona se i dan danas čuva, eno je tamo, znate, tako da...
Što je opet posebna tema, da Prirodnjački muzej nema mesta za stalnu postavku izložbe. Ovde, još jedna tužna tema kao i kečiga.
Pa dobro, je, to može, to je dosta tačno, ali je ipak izlaze u javnost. Evo sada su izašli sa jako lepom zbirkom, ima tamo i som postoji od 2 metra i jesetra jedna isto od 2 metra i razne druge, da kažem, ribe i kečiga pomenuta i smuđi i bucovi, tako sve doduše preparirano, jeli? Ali na izložbi su, mogu se videti, recimo, dakle, upravo primjerci riba koje on otprilike lovi u svoje vreme.
Malo vedrije od mog prethodnog komentara, možda možemo da se nadamo da će ova izložba između ostalog inspirisati ljude da više misle o očuvanju prirode, a posebno
to
naših
sigurno,
autohtonih riba.
To sigurno, to je jedan od aspekta, ali izložba ima i više drugih aspekata, to je jedan važan deo, zato što je Mika govorio da mu je to jedno od tako važnih stvari u životu. Mislim, samo evo jedan podatak na tu temu, da ga spomenem. Kad je on konkurisao za profesora 1894. godine, bilo je raspisan konkurs za profesora, ali za jedno mesto. On je dobio, on su na svog supornika samo za jedan glas, znate, i tako je on postao profesor i na jednom mestu kasnije, negde u nekim novinama, u nekom intervju 30 godina posle toga, kaže da ja nisam dobio za taj jedan glas to mesto profesora, ja se nikad matematikom ne bi bavio, ja ne bi živio u čamcu, već bi živio u čunu. Samo toliko. Koliko je njemu značila ta druga strana života.
I nemoguće je reći sa koliko zahvalnosti, a sa koliko možda i žaljenja je tu rečenicu rekao.
Pa, date što ispunjavao je on to. On je bio čovjek nevjerovatan, mislim, jedne upornosti. On je ustao rano, recimo, 4 ujutru. Bavio se rano, mislim, tu rano jutro naukom i pisao je to što je želeo da piše. Kažu da je često stvari klečao i pisao tako, ne za stolom, ili to je ovako isto zanimljivost jedna, ali onda je posle toga išao, po pravilu je išao na ribolov, znači to svedeću u tom i razne one fotografije, kad vi vidite s jedne strane Miku sa šeširom gospodina, profesora, ovako jednog vrlo, da kažem, uglađenu i ozbiljnu figuru, a s druge strane onda jedan put vidite jednog čoveka sa šubarom, znate, jeli, koji na leđima cima soma od, recimo, 50 kila, takve fotografije postoje, ili u čamcu sa nekom mrežom, jeli, tako da je on bukvalno imao jedan život pre podne, oko podneva, da tako kažem, do popodneva drugi život, i uveč imao treći život, znate, on je bio bohem veliki, voleo kafanu, svirao je violinu, i on je mnoge večeri provodio po kafanama svirajući, znate, ovako, pa Boga mi, nekad i za novac, znate, to nije bilo sramota nikako, jeli, tako da i ovo je ostao on poznat po to, i tu je on ubacio nauku, znate, tu je on ubacio nauku, kako on je skupljao, ovaj, recimo, te, bio jako talentovan, kao ima tu razne anegdote, kako je on to postao na kraju krajeva i muzički obrazovan, kako je naučio da svira violina, neki Šekembonja ga učio, navodno, jeli, on, i onda posle nekog vremena taj mu rekao, kaže, na šta, ti si mene prevazišao, nemam ja šta tebe više da učim, znate. I onda on ovaj osnovao svoj čuveni orkestar Suz i to. E sad, šta je tu, koja je ta nauka koju on tu uneo? On je skupljao, dakle, te narodne, ta muzička dela, koje kakva, jeli, i to je baš ovde u Radio Beogradu bilo i neka zbirka, kažu, od nekih 1000 takvih raznih pesama, dakle, dela, da kažem, kraćih i tako, jeli, međutim, nažalost, to je izgubljeno, znate, to je velika šteta, ali izgubljeno tokom rata nekako, kako se to izgubilo, to nije, ali je poznato da je to postojalo, tome se pisalo više puta, eto, znači, evo, šta smo već pomenuli, ribarstvo, muziku, velika putovanja, a tako, jeli, bio na, skoro na severnu, ni pol da je posetio Špicberska ostrava.
Ako se ne vrame, južnu povornu oblast,
tako jest, već. Tako je, Sveti Jelenu, recimo, ono, ostrovo gde je bio Napoleon, ali tako malo falilo da zatekne onu veliku kornjaču, staru kornjaču, koja je živjela ne znam sto i koliko godina. Ovaj, pa onda je bio na Madagaskaru, Indijski okean, dakle, južni indijski deo Indijskog okeana. Tu ima, možda da pomenem, ima jedna knjiga koja se ovih dana prodaje po Beogradu, ovaj, pisala Judita, nije ni važno, ali knjiga se zove Atlas zabačenih ostrova. Tamo je opisana 50 nekih ostrova, znate, 50 ostrova, koja, eto, najbolje su opisana ovim rečima samog autora, te žene koja kaže, to su ostrava na kojima nikad nisam bila i na koje nikad neću ići, znate, jeli? E da, e pa vidite, Mika je posetio 15-ak od tih ostrava, znate.
Ostrava su inače fascinantna za prirodnjake, naročito,
kako
zato što vrlo često flora i fauna, pa i svi drugi aspekti živog sveta i neživog sveta.
Jest.
Ostrava vrlo često su različiti od onoga što postoji čak i na obližnjem kontinentu.
Jeste, to je ovaj tačno. Ovo, i on je o tome svemu pisao, dakle, i o tom ribolovu na tem ostrovu, životu, ekonomiji, kako su ljudi živeli, kako su prodavali, kako su sušili ribu. Onda snimao je ne samo fotografije, on imao i onu kameru za snimanje filmova, postoje filmovi njegovi originalni, to se sad daje na izložbi, to možda se vidi, znate, stalno se vrte ti filmići, ne samo o njemu, nego i njegovi film, recimo, koji traje na 15 minuta koje on lično snimio, znate, baš sa tih putovanja, to je nešto što se ne viđa baš tako, to baš upravo, zahvaljuju se i vašoj kući, smo dobili za potrebe izložbe, to je Radio Televizije Beograd i muzika, neka prateća, odgovarajuća kod govora, upravo onom što je on svirao i što odgovara tom vremenu, jel'i.
Ako je neko i mogao da odovi da vidi ovu izložbu na početku ovog razgovora, sada ne verujem da iko to
pa,
više može.
Pa jeste, ali pazite, ima tih elektronskih čuda tamo raznih, ovaj, koje razlikuju ovu izložbu od raznih drugih, kao što sam spomenuo, taj Magic Box, pa onda ima jedan trodimenzionalni, kako da kažem, ne znam ni ja kako da ga nazovem, uređaj optički, jel tako, gde vi vidite, recimo, to su pravile naše Nišlije sa elektronskog fakulteta u Nišu, recimo, pa kao što pomenu, elektronska tabla, ima nekoliko takvih uređaja koji nisu standardni deo, da kažem, odnosno deo standardnih izložbi, jeli, znači sve to može da se vidi. Zašto je taj, recimo, Magic Box interesantan? Pazite, Mika ima ogroman opus, mnogo knjiga je pisao, mnogo radova, on je objavio 400 radova u toku života, 300 iz matematike, jeli, to vi ne možete da prikažete, naravno sve, čak i možda stavite i knjigu, ali vi vidite samo knjigu, korice i to je to, ne možete u vitrini je, jeli. Ovde posetilac, kao što rekao, on može da obrće stranice, on digitalizovan i on to gleda, znate, te može da čita ako želi i sve to, ili da razgleda, da uvećava, tako to je ovaj novina.
Naravno, to je velika prednost, interaktivne,
jest,
interdisciplinarne izložbe. Hvala, ovde ćemo zastati na nekoliko minuta, a onda ćemo se vratiti malo matematici.
Može, treba.
Dragi slušalci, ostanite uz emisiju Solaris programa Radio Beograd 2. Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Žarkom Mijajlovićem sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema je Mihajlo Petrović Alas. Mnogo toga fascinantnog smo čuli u prvom delu razgovora, a sada da pričamo najzad malo i o matematici.
Da.
Dakle, neizbežno pitanje, mada možda previše uprošćeno, šta je sve doneo matematici Mika Alas i šta je sve matematika kroz njega donela našem narodu?
Pa evo ovako, prvo možda da spomenu da on bio talentovan od početka, to jest već kao đak. On je svoj prvi rad, koji je danas ovako zanimljiv, iz algebre nešto, sad nije ni važno, ali odnose se na Vietove formule simetrične funkcije i tako dalje. Ovi koji se bavi matematikom znaju o čemu se radi, napisao, nije imao ni 18 godina, mislim, znate, nikad nije objavljen, ali kasnije je objavljen. On se, mislim, čuva kopija tog rada u muzeju grada Beograda, recimo, pazite, znači već sa 18 godina. Onda on je završio ovde fakultet kod Dimitrija Nešića i onda je otputovao 1889. u Pariz. Tamo se pripremao godinu dana i uspeo da se upiše na Sorbonu. Znate, to je čuveni univerzitet i bio jedan od najboljih studenata. Da, dokaz da je bio jedan od najboljih studenata i to što je on, recimo, kod ondašnjeg predsednika Francuske išao na prijem, dakle, samo tim povodom, zato što je bio jako dobar student. I kao što već spomenuh, on je tu nekoliko diploma zapravo dobio, sve to, i godinu dana posle diplomiranja, jako to nije običajno baš, jer on je dobio i doktorat. Znači, on je završio i ovde, završio u Francuskoj, dobio tamo nekoliko diploma, tri diplome iz raznih nauka, matematike, fizike, hemije i doktorat i došao u Beograd i uglavnom je i živeo i radio u Beogradu. Koliko je njegov opus značajan, mislim, za to vreme, mi smo imali već naučnike u to vreme, tu recimo u Beogradu od matematičara, kad je on došao, bio je njegov profesor još uvek, Dimitrij Nešić, koji je otišao u penziju, u stvari na neki način mu ustupio svoje mesto, neki tako i kažu, jeli, to je sad teško dokazivo, ali bio nešto stariji njegov kolega Bogdan Gavrilović, koji je bio isto jako dobar, kažu, austrougarski đak, on je završio u Pešti, odlične knjige je pisao, bio je posle predsednik akademije i bio je i ovaj i rektor univerziteta i ostalo. Mislim, Mihajlo Petrović je ipak kažu, u tom periodu, pazite, to je period 5-6 godina, od 1894. do 1898-9. godine, jeli 4-5 godina, napisao 30 radova iz matematike koji su objavljeni u vrhunskim i danas vrhunskim i onda vrhunskim časopisima iz matematike u svetu, to jest u Evropi, objavljivanju u američkim časopisima, između ostalog, u ono vreme, jeli? I naravno, on je kao takav već od svega 28 godina predložen za šana akademije i izabran je. Dakle, za šana akademije prepoznali su ljudi njegovu vrednost, a već dve godine kasnije, 1900. ja mislim, za redovnog šana je izabran ili tako nešto, ili tu oko 1900. nije tu baš bitno tačno koja godina. E sada, pazite, to je bilo taj period, recimo, do Prvog svjetskog rata je bio period vrlo intenzivnog naučnog stvaranja. Mnogo je pisao, mnogo je radova objavio, kao što spomenuo, samo iz matematičkih nauka nekih 300 radova, pa recimo da je 50 ozbiljnih, a ima ih više od toga, jeli, to već puno govori. On je donao taj duh savremene francuske matematike i prva stvar, prva karakteristika je to što je zapravo naša matematika od tog trenutka uglavnom, vidite, postojile su dve škole, austro-ugarska, nemačka škola i francuska škola. Ovde je prevladala ta francuska škola baš zahvaljujući Mihajlu Petroviću Alas, on je to doneo. Pazite, on je tamo bio učenik nekih od najvećih matematičara, pa ne samo tog vremena, nego mnogo šire, Henri Poincaré, recimo, čuveni, mislim, jedan i mehaničar, poslednji čovjek, možda univerzalista, ono u pravom smislu to reči, koji su jednako uspešno bavio i matematikom, i fizikom, i mehanikom, vidite, po on što sam govorio, upravo da je nasledio taj duh, a tako, je li, to preuzeo i on je preneo, dakle, tu univerzalnost i, što rekao ste, pa i multidisciplinarnost, da matematika ne postoji samo sebe radi, nego da ona ima svoje naravno estetske vrednosti i to mnogim ljudima je dovoljno, mislim, ta unutrašnja estetika koju matematika nosi, jeli, ali on je tu ipak gledao i neke primjene. Znate.
Na, mnogi će reći da je to zaista veoma retko, da neko objedini u sebi ekstremno veliki dar za apstraktnu matematiku,
jeste.
A i za primjenjenu matematiku.
Jeste, tako je. On je to gledao da se primenjuje, on je čak i pisao i radove naučne, ima iz teorije relativnosti, dva naučna rada, ima iz hemije, recimo, pisao naučne, iz drugih disciplina, ali to je čak manje važno, mnogo je važnije ovo, da je on formirao čitav jedan filozofski pravac, zapravo, u osnovi mehanicistički pogled, jeli, to je matematička fenomenologija, dakle, čuvena njegova. On je napisao tu nekoliko knjiga na tu temu, tri knjige, dve na srpskom, jednu na francuskom, i predavao je čak i u Francuskoj, zato je pisao tu knjigu, on je držao i nakladno kasnije, po jedan semestar je držao predavanje u Francuskoj. On je napisao te knjige, i to su obimne knjige, po nekoliko 500-600 strana, znate, to je prva matematička fenomenologija, druga fenomenološka preslikavanja, a ideja je zapravo bila kao kod Leibnica, recimo, on je poznat po tome što je on pokušavao da stvori jedan univerzalni jezik u kome bi pre svega mogli da predstavimo naša znanja i svih nauka, a drugi zadatak je da vi imate mehanizme, to jest strukture u tom novom jeziku koje će automatski davati vama odgovore na vaša pitanja i eventualno neke predikcije, dakle, nova znanja da izvedete iz tih starih. E pa, to je slično i kod njega bila neka ideja, jedino što je on tu pomenuo, to fenomenološko jezgro, u stvari nekakav princip analogije, on je primetio da postoje pojave koje su veoma, kako on kaže, potpuno disparatne po svojoj prirodi, različite sa svim, jeli, ali imaju jednu zajedničku osnovu. Šta je ta zajednička osnova? To je ta matematika, odnosno kod njega je to uglavnom bila diferencijalna jednačina, jer on se bavio najviše diferencijnim jednačinama. I sada on je na tom insistirao i dao mnoge primjere koje bi to pokazalo. Znate. I to evo, u tom smislu se zato Mihajlo Petrović smatra ne samo i našim velikim matematičarem, nego i takođe i velikim i filozofom, jednom od najvećih, jer je tvorac originalnog filozofskog pravca.
Usudio bih se da kažem i da je išao znatno ispred svog vremena. Danas takav pristup srećemo možda i među, smijem li reći, avangardom u teorijskoj fizici, na primjer, pa i u biologiji.
Pa jeste, na neki način imao je on to. Kako da kažem, on je bio jedinstvena figura, da kažem, malo i van vremenska. Vidite po ome kako on žive, on je bio čovjek 19. veka, bio na reci, jeli? S druge strane, vidite, on je bio drug i učenik najvećih, da kažem, matematičara tog vremena, Poinari, Poincare, recimo Picard, Hermite i tako dalje, jeli, to su stvarno imena koje vi danas učite kada se, recimo, neko bavi ozbiljnom matematikom, on jako dobro poznaje ta imena, jeli? Tako da, jeste on bio avangarda, ali on bio avangarda u svakom vremenu, ne samo danas, on je bio i onda i u nekom drugom, znate, jeli? Tako da, evo...
To je zaista fascinantno i sada se dotaknemo i nastavne uloge Mihajla Petrovića i njegove uloge u razvoju našeg univerziteta.
Jeste, to je mnogo važno. Vidite, on sam kaže da je neki faktički... tu kapetan Mišinom zdanju proveo negde 55 godina, 44 tačno u radnom odnosu, kad je otišao u penziju 1939. godine i ovamo kad se 38. i ovamo kad se dodaje ovih 6, 38 samo tu, ali još kao student i to on kaže 55 godina bio tu. I šta je on uradio? Vidite, već 1912. godine brani se prva doktorska disertacija iz matematike u Srbiji, u Beogradu. Kad kažem, u stvari, Beograd je bio jedini centar, mislim, nije bilo nigde drugde, ni fakulteta, ni univerziteta. Mihajlo Berić, to je njegov student, ali tako je bio kod prvi doktorant 1912. Već 1913. jedno čuveno ime, poznato, pomalo tragično, Sima Marković, koji je bio poznat je kao političar i svojevremeno jedan od predsednika Komunističke partije Jugoslavije, ali znači izvrstan, vrhunski intelektualac i odličan matematičar, jeli, koji je, to je priča za sebe, mislim o njemu to govoriti, ali on je bio isto student, doktorant Mike Alasa i njegovi asistenti, suplenti, kako se to onda govorilo, jeli, sve do faktički pazite, bilo i ratno vreme, 1912. 1913. pa je došao prvi svjetski rat, fakultet radio, nije radio za vreme rata, nije radio, ali i kasnije, što kažu od 1918.
E sad, izvinite digresije, kad rekao ste rat, Mihajlo Petrović nije ostao po strani i od takvog dela naše istorije.
Ne, nije. On je bio potpukovnik.
Pored svega toga, on je stigao da se za svoju zemlju i vrlo konkretno bori.
Pa znate šta, on je toliko bogata ličnost da prosto ne možemo sve... Da, on je bio, imao je ovaj čin potpukovnika inženjerijskog. Ali njegova najpoznatija uloga je to što je bio glavni šifrant srpske, a potom i jugoslovenske vojske. On je, da recimo, to je malo poznato, on je napravio šifarski sistem i ne samo to, nego je dao nekoliko patenata koje su bili vojne prirode, neki merni uređaj, recimo da izmeri koliko je daleko tamo nekakav objekat ili za spašavanje, kako to su sad komplikovane imena, znači nekog objekta koji se potapa pa služi za spasavanje, otprilike tako. Neki
što ga stavlja u red malobrojnih, najvećih matematičara koji su na taj način učestvovali u zbivanjima svog vremena kao Arhimed ili Alen Turing.
Jeste, da. I čak te njegove patente su, recimo, otkupljivali Rusi, na primjer, ili šta ja znam, tako u ono vreme. Znate. Tako da je to interesantno. Imate patente, ima, recimo, za automobilski menjač patent, diferencijal neki, znate, mislim da nevjerovatno je bio on, pa ima računsku mašinu, hidrointegrator takozvani, za koje je dobio zlatnu medalju na svjetskoj izložbi, a koja je ovako interesantna zato što u stvari nije ona zaboravljena. Evo, prošle godine izašao jedan članak, te imate čitavu istoriju, a prva mašina takve vrste je napravio on. Znate, a kasnije su upravljene tako slične, to nisu bile električne mašine, mislim elektronske, ali su na mehaničkim osnovama, jer u principu ko se razume u računarstvo, on shvata da recimo ne mora tu da bude onaj agens, znači onaj prenosnik informacije, da bude struje, to možda bude bilo koji fluid, električna struja, ne mora bude.
Ko dovoljno abstraktno shvata informaciju, da, nije da. Najvažnije kako će ona tehnički da se zapiše, jest, nego kako će da se kodira.
Da, struja, ta bome je najbolje
zato što se šifrira.
Najbrža, ali nekad i nije najbolja. Vi znate dobro da recimo kada se ove rakete upućuju, mislim, šta je znam, u nekom, ne daj Bože, ratu tamo, ili da se oni što uništavaju drugim raketama, tako što se ostvari eksplozija, pa cela elektronika onda se, da kažem, uništi. E, ovde ne može tako, znate, i zato su te mašine mehaničke i dalje aktualne i prave se i koriste se, jer, recimo, one, da kažem, rakete ili ne znam šta već, ili projektili, preživljavaju, što kažu, jeli, i takve neke stvari, dakle, elektronskog uništenja. Jeli.
Postoje ljudi koji smatraju da je naše globalno savremeno društvo previše zavisno od elektronike, da nama trebaju i mašine koje su zasnovane drugim principima za slučaj da elektronika sva otkaže, što može da se
desi. Da, ali to je posebna priča, znate, vrlo kompleksna, to je tačno.
Jer to opet je Mikavas shvatio problem mnogo pre drugih.
Jeste, i to je zanimljivo što kažem pravi, pazite, vi kad vidite fotografije, ta njegova mašina je, eto, kao ovde uređaj na vašem stolu što ga gledamo, znači 34 cm, 50 recimo, ali postali su mašine, to su bili ormani, čitave sobe, te mehanički uređaje koji su služili na tim njegovim principima koji su konstruisani u Rusiji, ali i na drugim mestima. Znate, jeli?
I naravno, načeli smo toliko tema, o svakoj od njih mogli bismo da pričamo nekoliko emisija, ali ostalo još 5 minuta, pa moramo nekako da rezimiramo, mada je nemoguće rezimirati, ali da pričamo o zaveštanju Mike Avasa, o tome kakav je danas naš odnos sa njegovom zaostavštinom i šta još možemo da naučimo. Jer deo velikog čoveka nastavi da živi.
Tako je. Mika je, što kaže, u večnom živi među nama. To je jedna mnogo, pre svega, simpatična figura. To čovjek kad ode tamo pa vidi te fotografije, vidite kako je to ovako baš simpatična figura. Vrlo skroman je čovjek bio, neverovatno, mislim, i tako, jeli? To je jedna strana. Ali što se tiče zaveštanja, on je ostavio to svoje zaveštanje kroz svoju matematičku genealogiju. Šta je to? Pazite, svi doktorati, od njih ima 11 koji su branjeni na Beogradskom institutu pre Drugog svjetskog rata, on je bio mentor. Ne zato što je neko kaže, pa mimo Kamđu, ne, nije on bio takav. On je, recimo, tom svojom aurom privlačio ljude, jeli? Na neki način, tako da je su ljudi dolazili kod njega da doktoriraju zato što je ne sam bio dobar matematičar, nego i dobar čovjek, znate, je li dobar profesor, izvanredan profesor, ono što je možda trebalo malo pre reći. Tako da danas recimo. Kad se gleda, recimo, ova naša matematička zajednica u Srbiji, najvećim delom potiče od njega. Između ostalog i ja. Moj profesor, Staviša Prešić, on je doktorirao kod Tadije Pejovića, a Tadije Pejović je doktorirao kod Miki Alasa, znate. I tako, u stvari, vi imate tu jednu ogromnu skupinu, 500 nekih matematičara u Srbiji, recimo, možda 450, recimo, jeli danas, potiču od njega u tom genealoškom matematičkom stablu, a u stvari u celom svetu preko 800, pa malo li je to, mislim, toliki broj ljudi. Mislim, ima tu jedna druga grana, profesor Đuro Kurepa, isto moj omiljeni profesor, jedan drugi, ali to je druga priča, što kažu, i nije u takvom obimu broj veliki naslednika kao kod Miki Alasa. Tako da, i, pazite, i ovaj samo podatak. Matematičkom institutu nedavno su otkrili nekih 14, u stvari 25 knjiga, 24 to su naših, da kažem, profesora, to su beleške. Beleške jednog studenta, ono što je neki Mih Banić, pa sam posle provjeravao i tako se zaista zvao. I tu 14 knjiga koje on uhvatio beleške, to su predavanja Mihajla Petrovića. I to treba videti, to je tako lepo napisano, tako razumljivo. I onda odjedan put vi kad čitate ono, pa shvatite i ono što sam ja nekad davno učio, pa to novo liči na to. Hoću da kažem da je on stvarno taj njegov duh prenet do danas, znate, jel'i?
A koji deo radova Mihajla Petrovića je dostupan danas? Da li su svi dostupni?
Pa dostupni su svi. Mislim, važnije je ovo šta on radio, to baš nismo mnogo spomenuli, ali recimo ima dve teme, diferencijne načine. Pre svega tu je najpoznatiji i takozvana geometrija polinoma. Recimo, po meni čak ta geometrija polinoma, to se odnosi, evo recimo, imate polinom, svi mi znamo šta je polinom, kompleksno ravni i sada vas zanima broj korena tog polinoma u nekom jediničnom krugu. Mislim, uz malo crtanja, dovoljno je znanje srednje škole da se razume, jeli? I on je pionir u tome i to je toliki pionir u tome osnovu školu. Svi kasniji, recimo, matematičari i Radojčić i recimo i Karamata i ne znam Tomić, Avakumović, dakle svi ljudi koji su sledili za njega i njegovi doktoranti su se time bavili. Postoji jedna monografija čuvena, Svetski Amerikanac je pisao, jedan Marden se zove, je li tako, upravo se zove tako, geometrija polinoma, nekoliko izdanja ima, izašlo je prvi put negde posle Drugog svjetskog rata, vidjet ćete veliki broj naših imena, ali prvo ime je on, dakle, eto, to je on ostavio, pa to je već veliki spomenik, znate, je li,
tako da... Neki kažu da je to glavni spomenik,
pa jest,
čovjeka od duha.
Jeste, jeste, i mislim da ljudi danas dosta znaju, neki kažu da je on malo zaboravljen, ili, pa i nije, znate šta, malo, znate, uvek se neki događaj pojavi. Bilo je dosta izdužbi, bilo je povodom 100 godina od njegovog rođenja, pa je bilo pre 2008. Pa tako, do sad je sigurno bilo desetak izdužbe koje su njemu posvećene, ali manje više. Matematičari znaju da je on rodonačelnik srpske matematičke škole, da je on značajno uticao, da je tu prenao kod nas francusku školu i da smo svi mi na neki način njegovi đaci.
A hvala i ostaje samo da vam zahvalim što ste nam sve ovo približili na ovako lep i nadahnut način, da poželim svim slušaocima da posete naravno izložbu. I možda za sam kraj ja bih se usudio da vas pitam da li i vi imate utisak da uopšte nismo danas toliko odavali priznanje prošlosti koliko govorili o nečemu što je van vremena, što je i sadašnjost podjednako i budućnost.
Pa šta da vam kažem, pa sad to je kompleksna stvar u ovom smislu, znate. To ide i sa godinama, zapravo trebalo je pomenuti da sam ja već u penziji, mislim, eto, znate. Jedna je stvar kad je čovjek mlad, znate, kad je čovjek mlad, onda on gleda napred i njega baš mnogo i ne zanima šta je tu ko uradio, recimo. Onda to čovjek sazreva i kako prođe vreme, jeli, onda on shvata da nije on taj, da svet nije nastao sa njim, znate, jeli, nego da ima i nekih drugih ljudi koji su stvarali taj svet oko njega, znate. I evo, ja... I dan danas sad saznajem.
I da je stvaranje sveta proces koji traje.
Tako je, upravo to. Tako je.
Hvala još jednom. Ovom mišlju završavamo, dragi slušalci, današnju emisiju posvećenu Mihajlu Petroviću Alasu, 150. godišnjici njegovog rođenja i izložbi koja je posvećena ovom velikanu. Naš sagovornik bio je profesor dr. Žarko Mijajlović. sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a ovim ujedno završavamo i današnju emisiju Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Vladimir Penđer i autor emisije Srđa Janković.